大概嘛，还不如讲讲，你像兰斯卡桑，所以那个奥托芬斯，我不明白说，都看兰斯是哪个人干的？gang með rent undir með útrastun svo hann er 85 í krænum og prosentum og í myndli rent og berand skuldna per ár og hvað mjög lengt hann er verið fyrir tujarskæði. Hér spurningur er settur til landstúrs finnum við fyrtjarmálum fyrir að úgræna gang með rent með landskassan sannast árin. Eftir að landskassan hafði hallið þegar að ræða og skuldin hafi í vaksum við erum eftir vaknum í ískotu 2016 og árin er framhættur. Við fegnast öllum að rukku málum við setta okkur allra frá janúar að landstúrs fyrtjarlegu 2016. Rentan í lötni er metlega og skylda sætt að lofa búskaravöxtum sem er í heimsbúskapin fyrir tíma og fyrir að fóa eina myndi af hvað landskassin skuldi gældi til rentur rentustóra í vegu að stöðu í samsvaru nýja rentuna sænastu árinu verið hessin spurningin settur. Til þess aðlegaðis idea að landi skyldarum verið 5 miljardur krónur og að því að rentan í metlega er austra sænastu og sjónslæðins landi í tíkjum en hún ser að lafum stöðja og þeir eru að fegnast og æsni nú í landum sem gera stóra úlöf og tunnlar annan svo tegnar allt til að við æsni hægum fyrir hennar metlega rentu men vandinn lögur ju alltaf að rentan aftur hakkar en fyrir tjönur á heimsbúskapin og inflasjónin rötjust svo hann tjúðast að rentan aftur tjönur á öttur til annan stöðju og það er nokk mest hugsandi að hún sem að liggja á hennum nýja stöðju í þessu sænastu 20 árin í læra lög og tog að við erum eftir að finna í landstofsfunni auðgrænningstölina svo sem mann kunni fyrir hulsi til gussi nokka pengar mann kann rokna við viss við varvöðan að skulda 5 miljardur við komum að bruka til rentur heldur enn til velferðina sem við öll hafa brug fyrir að betra og kvöndja hér í fölgin. Takk fyrir.